Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
På en dag som denne, så har jeg lyst til å løfte fram noe ifra vår historie. Altså, vi 103 år I dag, og jeg har lyst til å plukke fram noe ifra pinsebevegelsens historie. Ja, for du har kanskje hørt om mange typer vekkelser gjennom tidene. Ja, du har Hauge-vekkelsen som skjedde på slutten av 1700-tallet, starten av 1800-tallet. Du har Jesus-vekkelsen på 1970-tallet. Du hadde Toronto-vekkelsen på 1990-tallet. I fjor hadde vi Asbury-vekkelsen. I fjor hadde vi også den såkalte Vigeland-vekkelsen. Så gjennom de siste 100 år, så har det vært regelmessige slike vekkelser som har skjedd. Altså, det at mennesker får en sånn omvendelsestrang, for å kalle det det, om å kunne søke Jesus, som kjenner, ja, men Herre, la du få lov til å være mitt punkt. Altså, jeg har glemt deg litt, men nå kan jeg vende meg til deg igjen. Og så blir det en sånn individuell, men gjerne også en sånn kollektiv hengivenhet til Jesus. På en måte få opp flammen igjen. Og det har skjedd gjentatte ganger. Og da for 118 år siden, I 1906, I en gate som het Azusa Street I Los Angeles I USA. Så startet da Azusa Street-vekkelsen. Og den vekkelsen den som har fått størst betydning globalt sett. For det ble pinsevekkelsens begynnelse. Og selv om dette varte kun 3 år, så har den fått en verdensvid innflytelse. Og vi som kirke altså har en arv derifra, ifra Azusa Street I 1906. Og når de fleste kirkesamfunn skal si noe om sin teologi, og si noe om hvordan troen ser ut, så bruker man ofte dogmer eller læresetninger. Altså læren om Jesus Kristus, læren om nattverden og så videre. Slik har ikke vi det på samme måte. Fordi at pinsevenner har, for å bli kjent med på en måte hva dette handler om, så handler det mer om det som kalles for spiritualitet. Spiritualitet. Jeg har kalt min preken for det femfoldige evangeliet. Jeg vet ikke om du har hørt om det før, men det skal jeg prate litt om I dag. Men dette med spiritualitet, hva betyr det egentlig I kristen kontekst? Jo, det går an å si at spiritualitet, det et sett av tros, erfaringer og overbevisninger. Altså, det noe som man har erfart I livet sitt I forhold til troen. Man har kjent at Jesus, eller ånden, eller hva enn du vil kalle det, har gjort noe innvendig. Kanskje gjentatte ganger, men så det også noen overbevisninger man har om Gud, om Jesus, om den hellige ånd. Men det også et sett av verdier. Altså det noe med hvordan troen kommer til uttrykk I, det, I vår grunnvoll av hvordan vi tenker og hvordan vi agerer I livene. Altså en måte å leve på. Så summen av disse 3 punktene kalles for spiritualitet. Og det ser ganske ulikt ut innad I denne kirken, sammenlignet med Bragenes kirke, eller Knoffen, eller Misjonskirken eller Nordmisjon. Det ser litt annerledes ut i de ulike kirkene. Men det ser også veldig ulikt inn i dette rommet. For vi har ulike troserfaringer. Vi har ulike overbevisninger. Vi har ulike verdier. Vi har ulike måter å leve på. Ja, innad i vår kirke også. Vi har ulik spiritualitet. Og en liten definisjon på uttrykket, det måten en person erfarer sin relasjon til Gud og ivaretar og uttrykker sin tro med særlig vekt på kristne praksiser. Altså, spiritualitet, veldig enkelt forklart, hvordan troen kommer til uttrykk i våre liv. Så når pinsevenner skal si noe om troen, så handler det ofte om spiritualitet, altså hvordan troen kommer til uttrykk. Og du har noen kjente pinseteologer som Steven Land og Walter Hollenweger, som har sagt at pinsevekkelsens år, altså Azusa Street-vekkelsen, og de påfølgende år, selve hjertet i pentekostal, altså pinsevensk spiritualitet. Ikke bare begynnelsen. En gang til. Altså, pinsevekkelsens 10 første år fra 1906 til 1916 selve hjertet i pinsevekkelsen. Ikke bare en begynnelse. Så pinsevenner velger ofte å se tilbake. Hva var det som skjedde i denne Azusa Street-vekkelsen? For det som skjedde der var ganske unikt. Jo, det hadde vært noen små drypp og andre ting, men det som skjedde i Azusa Street-vekkelsen var at det disiplene opplevde på pinsedag, det hadde på sett og vis dødd litt ut gjennom de årene fram til 1906. Men i 1906 så kom den flammen opp igjen. Om at den hellige ånd ble tilgjengelig. Man begynte å sette ord på hva som skjedde inne i oss, men også rundt oss. At Gud begynte å virke på en litt annen måte, som hadde vært litt fremmed. Og derfor så brukes da dette begrepet det femfoldige evangeliet. På engelsk, the full gospel, eller five-fold gospel. Altså fem elementer som med å løfte fram noe av kjernen i pinsebevegelsen, pinsevekkelsen. Og jeg har lyst til å dra opp disse fem i dag. Det femfoldige evangeliet. Og da det Jesus. Altså de gode nyhetene om Jesus som frelser, som helliggjører, som åndsdøper, som helbreder, som den kommende konge. Dette var noe som gikk igjen i starten av pinsebevegelsen. Så, disse fem skal jeg si noe om, og jeg skal ta litt kort de to første, for de bruker vi ofte veldig mye tid på i vår kirke, men kort. Jesus som frelser. Jeg tror at det finnes kun en plan A, som jeg sa sist uke. Om at Gud sendte sin sønn til vår verden for at han skulle gi sitt liv for oss. Og så det opp til oss om vi velger å ta imot denne gaven. Men det finnes kun en vei til Gud. Og det gjennom Jesus Kristus. Og jeg liker å si det sånn. Det finnes mange veier til Kristus. Vi kan alle ha hver vår troshistorie. Det finnes mange veier til Jesus, men det kun én vei til Gud, og det gjennom Jesus Kristus. Så vil jeg også si noe om Jesus som helliggjører. Altså helliggjørelse. Det handler om etterfølgelse. Så etter man har tatt imot Jesus, så vi invitert på en reise sammen med Jesus. Vi kan kalle det for disippelskap, vi kan kalle det for etterfølgelse, og vi kan kalle det for helliggjørelse. Det noe med at reisen i det kristne liv en evigvarende reise, der du og jeg invitert til å bli mer og mer lik Jesus. At han skal få lov til å påvirke oss, inspirere oss, men også å beskjære oss. Veilede oss. Og den biten vi ikke alltid like glad i. At det skjer ting i våre liv som med å prøve, teste ut den troen vi har. Klarer vi å stole fullt og helt på Gud? Det å bygge vår karakter. Og så skal vi ikke sette alt på den labelen hvis det skjer lidelse i våre liv, at dette handler om helliggjørelse. Men det noe med at dette som står i Johannes evangeliet om det å beskjære tre, det trenger vi. Så vi kalt til etterfølgelse eller disippelskap av Jesus. Men det jeg har lyst til å stoppe litt mer ved i dag, det de tre siste. Jesus Kristus som åndsdøper. Og dette noe av vår arv som vi har lyst til å holde oppe. Og så vet jeg at i dette rommet her, og de som hører på podcast, så vet jeg at det mange som har negative erfaringer med dette med åndsdåp. Synes dette vanskelig, synes dette krevende, har lyst til å holde det på avstand. Og det har jeg respekt for. Og de opplevelsene du har du lov til å bære med deg. Noen i dette rommet kan også tenke at ja, dette med åndsdåp, det passer ikke inn i min kristne tro. Og det respekterer jeg. Men som pinsekirke, som en del av vår arv, så det på en måte min plikt, men også min iver. Å være med å løfte opp dette. Denne fantastiske gaven som Gud har gitt oss. Som med å skape en rikdom i våre liv. Jeg har gjentatte ganger snakket om at ånden vår veileder, talsmann, rådgiver og advokat. Men jeg har også lyst til å si at den hellige ånd usynlig, men til stede. Den hellige ånd ånd, men likevel nær. Og den hellige ånd kan man gjenkjenne ved kroppen vår. Altså, det noe med at måten Gud har gjort dette på, at den hellige ånd kan respondere i vår kropp. Ok. Det slik at du og jeg kan få en god følelse på innsiden. Vi kan kjenne på en fredsfølelse, en dyp gledesfølelse. Det ikke alltid man kan sette ord på det, det ikke alltid man kan forklare det. Men det noe i sitt indre som man bare kjenner at det... Det kan også oppleves slik at ånden gir oss innskytelser. At det noen tanker som kommer, det noen ord som kommer, det en sang som kommer, det et bibelvers, det en bibelhistorie som kommer. Eller som jeg fikk da jeg var her før preken i dag, så... Dette med ekteskap. Be for det. En innskytelse som jeg fikk, og så gikk jeg på den innskytelsen. Jeg kan ikke si at dette var 100% Gud som bare kom med sin ånd og bare ga meg det ordet. Nei, det kan også være mitt indre. At jeg selv, i meg selv, Jarle, det kom bare en tanke. Men jeg velger jo å si at det Gud. Jeg velger å bruke språket på at Gud ga meg den tanken. Jeg gikk på den tanken, for jeg følte det var riktig. Så, vi kan altså kjenne Gud i vårt indre, men han kan også respondere i våre sanser, våre følelser. Altså, i lovsang Eller mens man leser en bibeltekst, så kan man kjenne at det noe som et varmepunkt, eller en glede, en entusiasme som vokser fram. Det jo ånden som responderer i kroppen vår. Vi kan også gjenkjenne Gud i vårt indre øre, for å kalle det det. Altså at vi kan gjenkjenne noen innskytelser eller noen situasjoner, men vi kan også høre ved det ytre øret. Jeg har ikke hørt det. Jeg pastor, og jeg har ikke hørt Gud tale til meg gjennom det fysiske øret noen gang. Eller, det jo også ikke helt riktig da. Fordi at jeg vil jo også si at Gud kan bruke mennesker, eller Gud kan bruke TV-en, en bok. Han kan bruke mange ting som jeg kan på en måte høre at det et ord som jeg kan høre på nyhetene. Skjønner meg riktig det jeg sier. Jeg kan høre et ord på nyhetene som på en måte gir en sånn sanksjonering i hjertet mitt. Sant? Jeg hørte at noen sa et spesielt ord, og det berørte noe i hjertet. Ja, det har jeg hørt. Eller et råd som noen har kommet med. Det har jeg også hørt med mitt ytre øre. Men jeg har aldri hørt Gud i mitt ytre øre. Men kanskje gjennom ulike mennesker eller situasjoner, så har Gud virket. Men Gud kan også virke på vår kropp i forhold til vår hud. Altså gjentatte gangen når jeg har hørt et vitnesbyrd om at Gud har gjort noe, så kan jeg få frysninger på armen. Eller at at jeg bare ser og opplever at Gud gjør noe, så responderer det i det kroppslige. Så kan man si, ja, men det jo bare liksom din personlighet som sånn. Ja, jeg velger å tro også at Gud responderer i min kropp. Med både det jeg ser, gjennom det jeg hører, det jeg opplever, gjennom sansene, gjennom følelsene. Ja, jeg tror at Gud en åndsdøper som gjør at ånden tar bolig i vårt hjerte. Og i dette så kan og tungetale vokse fram. Og tungetale. Bibelen taler om tungetale. På pinsedag så fikk disiplene tungetale. Og tungetale et åndelig, kodet og hemmelig bønnespråk. Altså, det at jeg kan tale til Gud gjennom min munn, ord jeg ikke skjønner. Ord jeg ikke vet hva betyr. Men jeg velger å aktivere min munn for at det på en måte noe her inne som skal til Gud. Dikter jeg opp ord? Ja. Jeg lar munnen få lov til å bare bevege seg, og det kommer tilfeldige ord. Ja, det jeg som sier ordene. Det ikke slik at jeg blir en robot som står der og sier noe ut av meg selv. Nei, min munn, jeg velger å si de ordene. Og det har gitt meg så mye. Når jeg skal preke på NRK, så tar jeg tunge før jeg skal preke. Det noe kunne åpne opp for det som Guds ånd i meg ønsker skal settes ord på. Jeg en pastor som ikke bruker tungetale veldig ofte i forsamlingen på denne måten. Jeg bruker det i mitt bønneliv. Det med min spiritualitet å gjøre. Min måte. Der vi ulike. Der vi forskjellige. Men jeg bruker tungetale som et hemmelig bønnespråk. Kanskje jeg faktisk ber for en misjonær i Kina. Jeg aner ikke. Kanskje jeg ber for nettopp NRK-sendingen. Ja, det høres ut som jeg bare i tunger før NRK. Jeg gjør ikke det. Men spesielt da. For det et spesielt øyeblikk å forkynne på riksdekkende TV. Men tungetale dere har noen ganger blitt vanskelig for noen. At det på sett og vis en måte å gjøre dette på, nei, jeg tror ikke det. Og hvis du her I dag som kjenner at dette fremmed, ja, men vet du hva? Vi kan be for deg. Og da trenger det ikke være sånn, kom fram her, jeg som pastor skal legge hendene på deg, og liksom, dermed slags dytte deg ned I stolen. Altså. Vi jo ikke der. Det har det vært før. Vi ønsker en sunn kirke, sunn teologi, en sunn spiritualitet. Du kan oppleve at ånden begynner å bevege seg der du sitter. Bibelen sier, for den som taler I en tunge taler ikke for mennesker, men for Gud, for ingen forstår ham, men han taler hemmeligheter I ånden. Og jeg og min gode venn Sten Sørensen har skrevet en bok som heter Den hellige ånd I vår tid. Og der kommer jeg fram med en definisjon. En mulig definisjon på åndstopp. Hør på dette. Åndstoppen en konkret hendelse hvor Gud kommer med sin kraft og lar den hellige ånd begynne å leve I den kristne I en annen dimensjon. Og som en følge av åndsdåpen så skapes en økt kjærlighet til Gud, en brann for menighet og misjon. Tungetale kommer som et resultat av åndsdåpen med umiddelbar virkning eller voksende fram over tid. Og åndsdåpen gjerne en separat hendelse fra frelsen, men også en del av frelsesopplevelsen. Det finnes tre typer tungetale. Det ene bønne glossolalia, som det bønnespråket som jeg nå nettopp fortalte om. Du har profetisk glossolalia, som mer at man kommer på en scene og deler en tungetale som noen skal være med og tolke til norsk. Og så har du exnolalia, som da en tungetale som faktisk Thomas Balbarat, han som var I USA og fikk smaken på dette med pinsevekkelsen fra USA, som tok med seg pinse illen til Norge, han hadde dette bønnespråket. Altså han mente at han hadde et flytende språk med subjekt, verbal og så videre, som han kunne tale. Og for noen så kan dette virke litt rart, men det noe spesielt. Jeg har en god venn på Hamar som var ute på misjonsmarken I Mosambik, og der satt de rundt dette leirbålet og skulle be sammen. Og de ba, og de hadde det fint, og så plutselig en kvinne som sitter der borte som begynner å be. Og hun ber på norsk. Kunne hun norsk? Nei, det kunne hun ikke. Men hun fikk altså et bønnespråk. Og så kan man tenke at sånne historier fantastiske, og ja, men stemmer det? Og så, ja, men når jeg vet denne vennen min da på Hamar, altså han troverdig, jeg har ikke opplevd det selv. Men, åndstopp. Nå må jeg skynde meg, for tiden flyr I godt selskap. Jeg håper dette gir mening for deg. Og at du kan søke dette. Gud, åpne opp dette for meg, slik at jeg kan få en dypere dimensjon I mitt liv. Punkt 2, 3, 4. Jesus som helbreder. Ja, vi tror at Gud fremdeles kan helbrede. Vi tror at vi kan være med å legge hender på syke mennesker og salve dem med olje, som Bibelen sier, og be om helbredelse. Det står I Jakobs brev 5. Det noen som lider blant dere, han skal be. Det noen som ved godt mot, han skal synge salmer og lovsanger og tilbedelse. Det noen som syke blant dere, han skal tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje I Herrens navn. Vi tror at Gud kan helbrede vårt indre, altså ved våre sår, våre opplevelser, det som vi har opplevd av lidelse og sorg, det kan Gud være med å helbrede. Gud kan være med å forløse ting som I vårt indre. Relasjoner som vanskelige. Gud kan komme og helbrede. Men jeg tror også at Gud kan helbrede vår fysiske kropp. Nei, det ikke alltid han gjør det. Og vi skjønner ikke hvorfor det skjer flere under og mirakler I sørlige del av verden enn i Norge. Vi vet ikke hvorfor. Men helbredelser skjer mer ofte der nede enn her. Men ja, vi tror og vi praktiserer det å kunne be for mennesker som syke. Og så bruker vi også det som kalles for salveduk. Det at jeg eller noen eldste med å salve en duk og med olje, og det man tar med seg denne salveduken hjem og legger også på de som syke, praktiserer vi også. Ordet salveduk står ikke i Bibelen, men det bygger på en lang tradisjon, men også dette med at Gud har brukt kroppslige ting, eller fysiske ting i Bibelen også. For eksempel da Peter går forbi og skyggen helbreder, eller denne kvinnen som bare tar Jesu kappe og så videre. Så nok om det. Fem. Jesus som den kommende konge. Og ja, første pinsevenner var veldig opptatt av endetiden. Og det tenker jeg en arv vi også skal være med å holde høyt oppe. Eskatologi altså læren om de siste tider. Og for mange så kan dette være et skremmende tema å snakke om, men sannheten Jesus kommer igjen. Bibelen gjentar dette igjen og igjen, både i Daniels bok, i Ezekiel, i Jesaja, i brevene, i apostlenes gjerninger, og ikke minst i Johannes åpenbaring. Det en rød tråd som går gjennom hele Bibelen. Jesus kommer igjen. Men hvorfor skal vi snakke så mye om dette? Jo, hvorfor taler Bibelen så mye om de siste tider? Jeg tror det spesielt tre grunner. Og det ene, det at vi skal være trygge på at Gud har kontroll. Altså, han har oversikt. Han vet hva som skjer. Og vi kan altså være med og stole på at Gud, du har kontroll. Og punkt nummer to, Bibelen taler også om dette fordi at vi skal forstå hva som skjer rundt oss. At vi ikke skal være overrasket når vi ser på nyheter eller hvor enn det Men kanskje punkt nummer tre det viktigste. At du og jeg skal være klare og ha vår sak i orden med Gud. Derfor taler Bibelen så mye om endetiden. Vår oppgave ikke å spekulere. Vår oppgave ikke å spre frykt. Vår oppgave ikke å overtolke det som skjer i verden. Men at vi skal være klare og ha vår sak i orden. Og vi må heller være med og bruke ord som håp og som tro. Håp om at det finnes et liv etter døden. Den dagen vi ferdige her, så det et nytt liv som venter. Og Bibelen, den prater om flere detaljer om hva som skjer i endetiden. Om Gog-alliansen, om de syv seil, om de syv basuner, om antikrist og vredeskåler og alt. Dette noe ment bokstavlig. Dette noe ment billedlig. Og vi mennesker vet ikke alt om dette. Så kunne vi hatt en egen temadag om akkurat den endetiden. Men jeg har lyst til å stoppe der. Dette med det femfoldige evangeliet vår arv som vi har lyst til å være med og holde høyt oppe. Så derfor så vil jeg gå mot en avslutning, en definisjon på det femfoldige evangeliet. Vi har altså en frelser i Jesus Kristus som ga sitt liv for oss for å overvinne synden og døden. Han vår helliggjører som renser oss, beskjærer oss og gjør oss mer og mer lik ham. I ham finnes også helbrederen som har kraft til å helbrede både mitt indre og mitt ytre. Han åndsdøperen som fyller vårt hjerte med hans guddommelige nerve gjennom den hellige ånd, vår trøster, veileder, trøster og advokat som virker i oss med sin kraft og gir oss styrke, frimodighet, innskytelser og visdom. Og Jesus Kristus også den kommende kongen som en dag vil komme igjen for å hente hjem de som tror på ham og lede dem inn i evigheten sammen med ham til evig tid. Amen. Jeg vil også bare si at Leif Jakobsen har skrevet denne boka. Vil du vite mer om endetiden, Jesus kommer snart, en fin bok å lese. Jeg har lyst til at vi skal reise oss opp. Lovsangerne kan få lov til å komme fram. Men jeg har lyst til å invitere deg i dag. Du som kjenner at her det noe som du har lyst til å vokse inn i, eller kjenne mer av. Jeg har lyst til å be for deg om du her i dag som syk og trenger indre helbredelse. Det noe i ditt liv som binder deg, som holder deg nede. Jeg har lyst til å være med og be for deg der du står. Og du som har en kroppslig utfordring, vi tror at Gud kan helbrede det også. En ytre helbredelse. Gud her, og han kan helbrede oss. Og det vil jeg be om. Men også for deg som kjenner at dette med åndsdåp, åndsfylde, dette med den hellige ånd, noe som du ikke har helt fått tak i. Som kjenner litt fremmed, men du nysgjerrig. Jeg har lyst til å be om at Gud skal komme til deg, og at hans ånd skal begynne å virke bare enda sterkere i ditt indre. At du skal få lov til å gjenkjenne mer Gud i ditt liv. At du skal kunne høre hans stemme, som kan være på ulikt vis. Og få lov å se og gjenkjenne at Gud virker i deg. Herre, takk for at du her ved din ånd. Og nå ber jeg, Herre, om at det som jeg har delt i dag, og det som du har berørt mennesker med, skal få lov til å treffe, Herre. Vi ber, Herre, om at din helbredende kraft skal få lov til å virke her i dag. At sykdom, lidelse og plager som vi har i Jesu navn, så skal det forsvinne. Fordi vi tror at du har makt. Vi ser i Bibelen gjentatte ganger at du helbredet de syke, satte mennesker fri, og det kan du også gjøre i dag. Vi ber, Herre, om at din ånd skal virke. Og så ber vi, Herre, også for de mennesker i dag som nysgjerrig på dette med mer av deg, av ånden i sitt liv. Med åndsdåp, med åndsfylde. Takk, Herre, for at vi kan få lov til å be om at du akkurat nå skal få lov til å komme med din kraft. Og du skal gjøre mer enn det vi kan se og forstå og kjenne, Herre. Vi ber, Herre, om at du skal virke i vår kirke, i våre liv. Kom og berør oss, Herre. Herre, kom med din ånd.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.